Вялікія і нявінныя крывавыя ахвяры і велізарная віна ваенных злачынцаў. Але што самае вялікае, дык гэта прыбыткі тых, хто зарабляе на вайне, на крыві. Хай жа яны і расплачваюцца. Кажу табе, гэтае пудзіла лыпала вачыма і глядзела на мяне, як быццам я была архангелам Міхаілам. Нарэшце яна прыйшла да прытомнасці востра, калюча сказала: «Я не разумею вас, мне бясконца шкада», – адказала я, выштурхнула яе з пакоя і бразнула перад самым яе носам дзвярыма. Мне вельмі падабаецца мой Гансель, што такія рассохлыя каробкі мелюць нашаму брату такое глупства аб вялікім часе. Мне толькі цікава, ці не нашла мне гэтая тумба якіх-небудзь пастаяльцаў ваенных на шыю. І наогул, увесь учарашні дзень прайшоў да гары нагамі. Увечары я мела яшчэ адну сустрэчу, на гэты раз у сямейным коле. Лейтэнант О-ля-ля прыехаў у адпачынак. Як фанавырастая пава ганарліва дыбаў ён па пакоі, пабразваючы сваім жалезным крыжам. А на мій захапленні. Яна таксама толькі што атрымала адпачынак. Здаецца, можна было б і скінуць медыцынскае ўбранне, ды куды там, яна не можа расстацца са сваёй формай, як ён са сваёй. Каб зразумеў чытач, Анэ-Мары малодшая сястра Эльфрыды, працуе медсястрою ў шпіталі ў Котбусе, лейтэнант яе жаніх. Увечары мы сядзелі з татам і доктарам Барцам, так сказаць, у вузкім сямейным коле. Мяне вельмі весяліў гэты лейтэнант-лётчык. Ён трымаўся так эфектна і прыдуркавата. Зразумела, ён расказваў нам аб сваіх гераічных подзвігах. Выходзім на старт, о-ля-ля, перад намі англійскае ўзбярэжжа. О-ля-ля, як дзіка смаліць гэты англічанін, але мы, о-ля-ля, мы скідаем на іх свае яйкі, дазвольце так выразіцца, о-ля-ля. Нарэшце я знайшла гэта не толькі гратэскным, але і брыдкім, што ні слова, то ўсё адно і тое ж трывіяльнае о-ля-ля. Гэты галган дагаварыўся да таго, што назваў наша няшчасці навукай нам, дадаўшы, што такое няшчасце яго, дзякуй Богу, не датычыць. Кожны немец, так сказаў ён, які ўмее чытаць і пісаць, толькі падрывае прыродную сілу супраціўлення нашага народа. Гэта ўжо было занадта, і я не магла больш стрымлівацца, сказала: «Значыцца, гер-лейтэнант, назад, у невуцтва!» І падумай толькі, гэты дзікун адказаў мне з поўнай сур'ёзнасцю: «Фройлен Эльфрыда, о-ля-ля, вы знайшлі найкарацейшую фармуліроўку. Павер мне, я гатова была ўзарвацца». Але я адказала коротка і насмешліва: «Я ведаю адзін народ, які вось ўжо некалькі дзесяцігоддзяў прыкладае ўсе свае сілы, каб пазбавіцца ад неадукаванасці і невуцтва. Гэта не мы, гер-лейтэнант, не мы, уласна, мы толькі вядзём супраць таго народа культуркамф. І таму, што я не была ўпэўнена, што гэтая цвердалобая сталопіна зразумела мяне, я паўтарыла: культуркамф, вайну за культуру, праўда ж?» Трэба меркаваць, ён правільна зразумеў мяне, бо яму гэта прыйшлося надзвычай кісла. Хто ведае, што б я яшчэ нагаварыла, калі б не ўмяшаўся тата. Але чарговага о-ля-ля я ўжо не магла стрываць і пакінула пакой.
Пра ўсё пісала Эльфрыда свайму каханаму. Гэтым пісьмом яна разарвала сваю адзіноту, у якой яна сябе раней адчувала.
«Адзінота, — пісала яна аднойчы, — гэта чорнае паліто, пад якім дубянее сэрца. Кожны шрадок, які я пішу табе, мой адзіны, дапамагае захаваць і зберагчы цеплыню. Яна шмат чытала. Яе меркаванні пра сучасных нямецкіх паэтаў былі не на карысць ім. Ні ў аднаго з іх яна не магла знайсці таго, што яны думаюць на самай справе. Усюды адкрывалася ёй адна толькі мана і прытворства. У адным з пісем яна цытавала, як яна пісала высокашаноўнага паэта Пауля Эрнста. Як вядома, гэта любімы пісьменнік Адольфа Гітлера. «Ці ведаеш ты, мой Гансель, маленькае апавяданне Пауля Эрнста 10 кітайскіх прыдворных сукенак». Банальнае глупства, аднак, адно месца даволі ўдалае. Пасольства кітайскага імператара ў Рыме абанкруцілася, і ўсе саветнікі пасольства былі вымушаны прадаць сваё параднае ўбранне. Яго скупляе ўладар аднаго тэатра, але не ведае, што з ім рабіць, да чаго прыстасаваць. У яго не было ні аднае кітайскае п'есы, якую б можна было паставіць і выкарыстаць для гэтай мэты кітайскія сукенкі. Ён шукае кітайскі сюжэт. Пауль Эрнст з уласнага вопыту першай сусветнай вайны ведае самы надзейны шлях, як здабыць такую п'есу. Сапраўды, гэта самы сапраўдны рэцэпт «Made in Germany». Паслухай вось, як ён гучыць. Мы ведаем, што ў час апошняй вайны нямецкі народ зрабіў магчымымі такія рэчы, аб якіх раней не маглі і марыць. І калі б вярхоўнаму камандаванню што-небудзь спатрэбілася, усё было прадстаўлена ў тэрмін і ў неабходнай колькасці. Нямецкі народ добра арганізаваны. Праз вярхоўнае камандаванне можна дасягнуць усяго, чаго хочаш. Вярхоўнае камандаванне рассылае загады генералам. Гэты, у сваю чаргу, аддаюць загад палкоўнікам, тыя маёрам, маёры капітанам, капітанам малодшаму афіцэрству, а тыя загадваюць даставіць на казармены двор роўна ў 2 гадзіны неабходную колькасць радавых, якія і складуць патрэбную п'есу для кітайскіх касцюмаў. Прыгожа, праўда ж? Павер, Гансель, нямецкая паэзія складаецца сёння іменна такім чынам. Цяпер мяне не радуе нават нарвежац Гамсун, якога, як табе вядома, я ставіла раней вельмі высока за тое, што ён, як вежа, узвышаўся над усімі астатнімі. У яго раманах я наткнулася на такія выказванні, якія прыводзяць мяне проста ў абурэнне. Гэтая нявольніцкая пакорлівасць, гэтая сатанінская пагарда ўсімі, хто сумленна імкнецца пасунуць чалавецтва наперад. Прывяду адзін з многіх прыкладаў. Учора мне зноў трапіўся ў рукі глухі спеў струнаў, і я наткнулася на адно месца, якое мяне асабліва моцна абурыла і абразіла. Гамсун гаворыць пра хацінкі ў гарах Нарвегіі і вось што піша. Але пазней пачалі будаваць дамы толькі для абароны ад снегу і ветру, і ні для чаго іншага. Яны былі невялікія і непрыгожыя. Проста трэба было, падобна швейцарцам, зрабіць якую-небудзь камору для жанчыны і дзіцяці, і больш нічога. І мы вучыліся у гэтага бруднага народа, сапраўды так і напісана, з высокіх Альпаў, які ў сваёй уласнай гісторыі нічога ніколі не значыў, не нарадзіў на свет нічога незвычайнага, буйнога, так і напісана. Мы не навучыліся пляваць на тое, як прыгожа ці непрыгожа будзе для чалавечага вока наша жыллё, або яго толькі добра наведвалі цыганствуючыя турысты. Хіба ж не абуральна так пэцкаць і змешваць з тванню, свабодалюбівы альпійскі народ з яго вялікім і цудоўным мінулым, так аплёваць гэты адважны народ, які на працягу многіх стагоддзяў быў выспай у Еўропе, сыны якога гінулі ў барацьбе, але не поўзалі пад ярмом магутных тыранаў. А колькі вялікіх людзей даў свету гэты самы маленькі альпійскі народ Парасельсуса, Кальвіна, Руссо, Пісталоцці і Готфрыда Келлера. Так вось як звяргаюцца багі мінулага. А цяпер гэты Гамсун, гэты вялікі ўсёзнаўца, здаецца мне адначасова самым асацыяльным чалавекам нашага часу. У наш час асабліва патрэбна быць не толькі знаўцам, але ў першую чаргу чалавекам з характарам. А вось характар у нашага нарвежца адсутнічае цалкам. Выбачай, мой милый Гансель, что твоя Эліна шпіговая тебе розными литературными эпистолями у той час, як у тебе там, напевно, зусім іншие клопоты. Але вельми добра, что я могу погутарить с тобою про усё. Гэта ж моя одина утеха. У одним из письма у тих же дзён, кастрычник 1941 года, яна горка скардзіцца, что отрымлівае ад яго толькі короткие лаканічныя паштовыя картки. Чаму ты ніколі не пішаш про свои справы и уражанні? Няўжо яны такие жахлівыя? Твоей Элі хотелось б ведаць усё, усю правду. Хіба ж я не лепшая твоя сябровка и товарыш? Я не ведаю, что тебе заминая писать мне усё. Дык пишишь мне, мой Гансель, пиши на будущее. И она послала ему маленькую книжку у черной калинкоровой вокладцы. Гэтая книжка, так Эльфрида жадала, повинна была стать его военным дёнником,